ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață. Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata!
Bună dimineața, a început raportul de dimineață. Vă salut încă o dată din studioul Antenei Satelor în această primă săptămână de mai. Avem multe subiecte și pentru această ediție, foarte multe lucruri interesante. Vom vorbi despre echipa Invictus și la subiectul săptămânii puteți asculta un interviu cu jurnalistul și scriitorul Marian Voicu despre situația din Transnistria. Vom fi, bineînțeles, în legătură telefonică cu redacțiile Jurnal Militar din țară. Începem însă cu actualitatea militară a săptămânii, rubrica realizată de Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Militarii români care au participat la jocurile Invictus desfășurate recent la Haga au fost felicitați de ministrul Vasile Dâncu și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți la sediul Ministerului Apărării Naționale. Lotul României la Invictus Games 2022 a fost format din 20 de militari răniți care au evoluat la 7 discipline sportive. Ministrul Dâncu a transmis că fiecare dintre militarii care fac parte din mișcarea Invictus este un exemplu de curaj, iar echipa Invictus formează o mare familie.
Suntem partenerii cei mai apropiați de dumneavoastră și sper să fim în stare să ne ridicăm la nivelul a ceea ce vă așteptați și dumneavoastră de la noi.
Bilanțul echipei țării noastre la jocurile Invictus din acest an numără 11 medalii, dintre care 4 de aur și 7 de argint. A fost cea de-a treia prezență a României la această competiție după edițiile de la Toronto în 2017 și Sydney în 2018. Parlamentul României a luat act de informarea președintelui Klaus Iohannis privitoare la pachetul de forțe ale Ministerelor Apărării și Afacerilor Interne, care pot fi puse la dispoziție în acest an pentru misiuni în afara teritoriului național. Peste 1600 de militari români participă la misiuni externe sub comandă NATO, a Uniunii Europene, Organizației Națiunilor Unite, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa sau în cadrul coalițiilor internaționale. Forțele aflate în așteptare pe teritoriul național și care pot fi desfășurate rapid, sunt formate din aproape 1000 de militari, iar alți 700 constituie rezerva. În informarea trimisă legislativului s-au aflat și deciziile referitoare la dislocarea în țara noastră a unor forțe străine, pentru executarea misiunilor subsumate postului de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice. Gheparții de fier din batalionul 348 apărare antiaeriană au revenit acasă după 6 luni de misiune în Polonia. Ceremonia de repatriere a avut loc joi la sediul comandamentului Brigăzii 9 mecanizată din Constanța, în prezența familiilor militarilor și a oficialilor civili și militari, șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă.
Ați reușit încă o dată pentru noi, pentru forțele terestre și pentru Armata României, să dați dovadă că aveți curajul, profesionalismul și resursele necesare pentru a încheia o misiune de succes. O misiune care, iată, la rotația a 10-a, demonstrează încă o dată angajamentul Armatei României și a forțelor terestre pentru consolidarea apărării și descurajării pe flancul estic al Alianței.
Militarii detașamentului de apărare antiaeriană au făcut parte din grupul de luptă din Polonia, alături de aliați americani, britanici și croați. Detașamentul a fost comandat în această misiune de majorul Adam Moronescu.
Detașamentul nostru asigură apărarea antiaeriană a întregului grup de luptă. Am avut militari care au avut mai multe misiuni, o misiune sau nicio misiune. Tuturor ne-a fost destul de greu să fim 6 luni plecați de acasă, dar am făcut față cu brio tuturor emoțiilor. Sunt foarte mulțumit de toți militarii pe care i-am avut în subordine.
Forțele pentru operații speciale ale armatei participă până pe 13 mai la 2 exerciții multinaționale de instruire. Trojan Footprint 22 este planificat și coordonat de Comandamentul Statelor Unite pentru Operații Speciale în Europa și are ca scop testarea procedurilor de tip multidomeniu specifice militarilor din forțele speciale. Ne-a declarat ofițerul de relații publice al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, majorul Alexandru Ivanov.
Exercițiul este unul de tradiție al forțelor pentru operații speciale. Are deja câțiva ani de când se desfășoară în Europa. Anul acesta va avea loc simultan în 15 țări europene, printre care și pe teritoriul României. Timp de 2 săptămâni, peste 800 de militari români și aparținând țărilor aliate sau partenere se vor antrena pe baza unui scenariu fictiv, dar în același timp adaptat posibilelor amenințări operaționale.
Cel de-al doilea exercițiu, Junction Strike 22, este organizat anual de Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României și urmărește evaluarea nivelului de pregătire atins de participanți. Activitățile de instruire au loc în poligoane militare din județele Mureș, Harghita, Bacău, Constanța și Brașov. Schimbare de efective în cadrul detașamentului forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii aflat în baza 86 aeriană de la Vorcea pentru misiuni comune cu forțele aeriene române. 6 aeronave de luptă americane F-16 Fighting Falcon de la baza aeriană Aviano din Italia au sosit în România pentru a înlocui escadrila 480 expediționară de vânătoare a Statelor Unite. Noul detașament face parte din escadrila 510 expediționară de vânătoare americană și va executa în următoarea perioadă exerciții și antrenamente împreună cu militari și aeronave ale forțelor aeriene române. Cum poate diplomația să încheie un război? Este întrebarea la care au încercat să răspundă miercuri la Constanța participanții la Forumul Internațional pe tema evoluției războiului din Ucraina. La eveniment au fost prezenți șefii ai misiunilor diplomatice și atașați ai apărării din state aliate și partenere, acreditați în țara noastră, dar și oficiali guvernamentali români. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a reiterat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, condamnând agresiunea militară nejustificată a Federației Ruse.
We must judge Russia by its actions.
Trebuie să judecăm Rusia după faptele ei, nu după cuvintele ei. Războiul din Ucraina este un șoc al unei întregi generații, iar rolul dumneavoastră ca diplomați sau experți în apărare și securitate este foarte important.
And security is paramount.
Vine trenul greu la deal, grupul folcloric Liviu Vasilică, revenim imediat pentru subiectul săptămânii. Raportul de dimineață merge mai departe la subiectul săptămânii. Invitat este jurnalistul și scriitorul Marian Voicu, care va face o analiză a situației din Transnistria, zonă ruptă în urmă cu 30 de ani din teritoriul Republicii Moldova, acolo unde în ultimele săptămâni au fost intensificate acțiunile de propagandă și manipulare din partea Rusiei. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar, Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit, domnule Voicu.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
V-am sunat pentru că aveți o experiență vastă în spațiul, să zicem, ex-sovietic și nu numai. Ați fost chiar manager de proiect la înființarea postului Radio Chișinău, un post al Societății Române de Radiodifuziune, dar aveți și o carieră publicistică. Matrioșca Mincinoșilor este o carte foarte interesantă și care vorbește despre lucrurile pe care le vom discuta astăzi. Fake news, manipulare, populism. Ceea ce ne așteptam că se va întâmpla, iată că de câteva săptămâni încoace se confirmă acel atac sub steag fals în Transnistria. Este un spațiu foarte complicat pe care puțin îl înțeleg și dumneavoastră vorbiți des și în emisiunea de la TVR1, în fake news despre asta. Cum credeți că stăm noi, în fine, cum credeți că stau frații noștri din Basarabia în această situație și în aceste zile complicate?
Sunt emoții la Chișinău, starea de spirit nu este cea mai optimistă, mai ales că se apropie 9 mai și vom vorbi despre asta. Întâmplarea face ca anul acesta moldovenii să comemoreze războiul izbucnit în urmă cu 30 de ani, războiul din Transnistria, care, în opinia mea, a fost primul război hibrid de după cel de-al doilea război mondial. Atunci, rușii au folosit pentru prima dată pretextul apărării minorității ruse din Transnistria față de așa numiți naționaliști moldoveni. A fost invocat și atunci un genocid și celebra sintagmă lumea rusă și doctrina Karaganov, inventată în 1990. După aceea au urmat incidente similare și a fost folosit din nou pretextul în cazul agresiunii împotriva Georgiei și apoi Ucrainei în 2014. Spuneam că la 30 de ani de la războiul din Transnistria, iată că au loc aceste incidente, exploziile de la Ministerul Securității din Tiraspol, releele de televiziune dezafectate din Maiac și aerodromul de la Tiraspol, unde explozii care n-au fost revendicate de nimeni. Există trei variante pentru aceste incidente. Kievul acuză Moscova că a inventat o diversiune, acel război sub steag fals de care ați amintit. Kievul acuză așadar Moscova, Moscova acuză Kievul că pregătește o agresiune împotriva transnistrenilor, iar Chișinăul a fost mai rezervat, i-a acuzat pe radicalii din structurile de forță din Transnistria că vor să intre în război și atunci au organizat aceste diversiuni. Președintele așa numitei Republici Transnistrene, Krasnoselski, a spus că situația este stabilă. E posibil ca Krasnoselski să fie de partea pacifiștilor, să spunem, și n-ar fi rău să amintim aici și că soția lui Krasnoselski are cetățenie română și este un aspect interesant, pentru că în acest moment peste 60% din comerțul acestei enclave nerecunoscute de nimeni este cu Uniunea Europeană.
Sunt rațiuni economice, fără îndoială. Este prima oară când a fost interesant că soția are română, cetățenie română, dar sigur că da, știm cu toții că din rațiuni economice el este un pacifist convins.
Exact. Este un tip pragmatic, de altfel mulți din oamenii de afaceri transnistreni, care sunt în acest moment mai mult legați prin business de Kiev și Chișinău decât de Moscova. De altfel, transnistrenii au organizat de două ori referendumuri în care s-a votat în favoarea alipirii la Federația Rusă, numai că Moscova a refuzat de două ori această invitație. Și este interesant, pentru că atunci când s-a făcut referendumul în Crimea, Moscova a spus, iată, dacă locuitorii Crimei vor să ni se alăture, atunci noi trebuie să acceptăm. Deci, pretextele sunt diverse și Moscova manipulează aceste evenimente în funcție de cum își dorește să arate viitorul geopolitic al fostei Uniuni Sovietice.
Cum vedeți compoziția societății din Republica Moldova? Și vă întreb asta pentru că sigur aveți o imagine mai clară decât mulți dintre noi, având în vedere că ați cunoscut Republica Moldova atunci în 2011 când ați pornit Radio Chișinău acolo și de atunci ați urmărit cu mare atenție spațiul acesta. Este o populație rusofonă și chiar de origine rusească acolo. Se pot ei activa acum mai mult decât în trecut?
Cred că situația este comparabilă cu cea din Ucraina, în sensul în care etnicii ruși din Ucraina nu au primit armata rusă cu flori, așa cum se aștepta Putin. Au circulat numeroase mesaje pe rețelele sociale în care etnicii ruși din Republica Moldova, atunci când a început războiul, în urmă cu 2 luni, au spus că nu vrem ca și noi să fim eliberați de către armata rusă. În schimb, în ultimele 2 săptămâni se întâmplă ceva interesant. România și Republica Moldova au devenit ținta propagandei ruse. Republica Moldova, pentru că a adoptat un pachet legislativ foarte interesant și foarte important pentru combaterea dezinformării ruse și probabil că moldovenii sunt în acest moment cei mai avansați în acest domeniu în Europa. În primul rând au interzis litera Z și panglica Sfântului Gheorghe ca simbolul al propagandei ruse de război. Doar Germania a mai făcut asta în privința literei Z, iar Moscova s-a supărat teribil pentru că fosta lor mică colonie a îndrăznit să facă lucrul ăsta și se cere pedepsirea Republicii Moldova, mai ales că există și o apropiere în acest moment de Uniunea Europeană, au făcut o cerere de aderare. Charles Michel, președintele Consiliului European, a fost miercuri la Chișinău și a promis o asistență în toate planurile, și financiară și instituțională, dar și sprijin militar, și acest lucru a fost pe larg comentat de propaganda rusă. Iar România a devenit obiectul propagandei ruse pentru că câțiva oameni politici români au fost la Kiev, au fost primiți de președintele Zelenski și au promis sprijin inclusiv militar dacă se va lua astfel de decizie comună la nivel european. Iar agresiunea cibernetică de zilele trecute, revendicată de gruparea rusă Kirnet, a fost primul atac împotriva României. Un atac despre care liderii sau oficialii NATO ne-au prevenit încă de la începutul războiului că va avea loc. Așadar, putem spune că în acest moment și noi suntem și în război informațional și în război cibernetic. Așadar, în acest moment, etnicii ruși din Republica Moldova, care conform ultimului recensământ ar fi undeva la 15%,
doar,
și aici nu-i socotim, bineînțeles, pe etnicii ucraineni. În acest moment al activării propagandei ruse, mai ales că se apropie și ziua de 9 mai, care este sărbătorită de Kremlin ca ziua victoriei, deși pacea a fost semnată în 8 mai, și aici este o altă poveste interesantă, au început în Găgăuzia, în Bălți, unde există o minoritate importantă rusă, să îndemne la nesupunere civică, adică la purtarea panglicii Sfântului Gheorghe și la ieșirea în stradă în ziua de 9 mai. Asta se întâmplă și la Chișinău, iar liderii socialiști, în frunte cu fostul președinte Igor Dodon, îndeamnă la nesupunere civică. Va fi interesant să vedem luni, 9 mai, dacă vor exista evenimente în Republica Moldova pe care Moscova le poate instrumentaliza și le poate folosi pentru retorica războiului.
Către finalul interviului mi se pare relevant să spuneți câteva cuvinte despre proiectul la care participați, despre site-ul Veridica, pentru că acolo vă ocupați chiar de știrile false, de combaterea manipulării și, din câte știu, de foarte puțin timp ați intrat și cu informație în limba rusă.
Da, este adevărat și vă mulțumesc pentru că ați adus în discuție acest subiect. Suntem una din puținele platforme de demontare a știrilor false de aici din România și cred că suntem și singura publicație care are corespondenți de presă în mai toate capitalele din Europa Centrală și de Est, pentru că acesta este al doilea profil al publicației, cel de politică externă, mai ales că în toate țările din Europa de Est există cam același etos și sunt vechi vehiculate cam aceleași narațiuni false. Suntem cam 30-40 de colegi, facem această activitate de debunking zilnic. Conținutul este accesibil în română, engleză și din 3 mai, Ziua Libertății de Exprimare, și în rusă, și suntem citiți cam în 120 de țări.
Mulțumesc! Invitat la Subiectul Săptămânii a fost Marian Voicu, jurnalist și scriitor.
Vă mulțumesc mult pentru această oportunitate. Vă doresc numai bine, dumneavoastră și ascultătorilor noastre.
Foarte multe mesaje am primit pentru noi cei de la Raportul de Dimineață. Vă mulțumim tare mult și vă dorim spor la treabă, pentru că mai toți ne spuneți pe unde sunteți, în grădină sau chiar pe șantier la treabă. Ascultăm Bate Vântul Crengile și ne întoarcem pentru misiuni internaționale.
Bate vântul crengile, măi lenuța mea, și dorul potecile, măi lenuța mea. Când la mine, când la ea, de vreo 3 ani și ceva. Cănidorul călător, să-l purtăm nu e ușor, măi la noi. Dragoste, numai firea, măi lenuța mea, ce-ai tu cu inima mea, măi lenuța mea? Niciun rău nu ți-a făcut, doar un fie mil ai cusut. Vreau să rămân singur rel, dar nu pot scăpa de el, măi leano. Măi voinice, dragule, măi lenuța mea, lasă supărările, măi lenuța mea. Întreabă pe mândra ta, care-ți poartă dragostea. Fără dragoste și dor, tu nu poți trăi ușor, măi leano. Întreabă pe mândra ta, care-ți poartă dragostea. Fără dragoste și dor, tu nu poți trăi ușor, măi leano.
Sunteți la Raportul de Dimineață, aici la Antena Satelor. Iată că a venit momentul să mergem către militarii aflați în misiuni externe. Ne aduce noutăți în rubrica semnată în această săptămână de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Nava Școala Mircea își continuă marșul de instrucție început în luna martie. După o escală de 4 zile în portul Napoli, echipajul navei și-a refăcut forțele în vederea trecerii peste cea de-a doua provocare a acestei misiuni, și anume marșul de 1000 de mile marine până în Turcia, mai precis la Istanbul. Aceasta urmând să fie ultima escală până la sosirea în țară. Până atunci, la bord continuă activitățile de instruire ale celor 92 de elevi, mai precis lucrul în arboradă, examenele practice sau școala ramelor. Comandor Mircea Terhu, comandantul navei Școală Mircea.
Am plecat acum câteva zile din Napoli, ne îndreptăm spre strâmtoarea Dardanele. Lucrurile decurg bine, facem instrucție, atât cât ne permite vremea, încercăm să mergem și cu velea. Dacă timpul ne va permite, vom încerca să facem și o școală de rame, astfel încât să ne atingem toate obiectivele pe care ne-am propus în acest marș și să ajungem la data și termenul stabilit pentru portul Istanbul.
Din Marea Tireniană poposim pe continentul african, mai precis în Sudanul de Sud, unde 7 militari români participă la misiunea UNMIS, care are drept obiectiv asigurarea sprijinului pentru procesul de pace și consolidarea pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice. Situația de securitate este una precară, semnalându-se frecvent ciocniri intertribale, jafuri armate, tâlhării și răpiri. Colonelul Dan Ruja, observator ONU în Sudanul de Sud.
A crescut simțitor gradul de periculozitate și atitudinea lor negativă în ceea ce privește Organizația Națiunilor Unite, de la care așteptările sunt mult mai mari și se referă în speță la partea materială. Iar acest gen de activități sunt cu preponderență specifice ONG-urilor și nu Organizației Națiunilor Unite. problema este că devin din ce în ce mai agresivi.
La 4500 km departare de Sudan, mai precis în Polonia, militarii celui de-al 11-lea detașament românesc și-au început misiunea de aproximativ o lună de zile. Gheparzii Transilvanii reprezintă România în cadrul grupului de luptă din Polonia pentru a doua oară, urmând ca pe parcursul celor 6 luni de misiune să participe la exerciții și activități de instruire alături de militari americani, britanici, croați și polonezi, în vederea îmbunătățirii coeziunii și creșterii nivelului de interoperabilitate între trupele membre NATO. Capitanul Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului românesc dislocat în Polonia.
Săptămâna a debutat cu o serie de activități de întreținere a echipamentelor folosite la exercițiul Thunderbolt Focus și activități de mentenanță preventivă la sistemele antieriene Gepard, efectuate de Plutonul Sprijin Logistic. Am avut și primele ședințe de tragere cu armamentul individual din dotare, având scopul de a antrena și dezvolta deprinderile militarilor români și de a evalua nivelul de instruire atins.
Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Armata e cu noi!
Mulțumim încă o dată pentru mesaje, mulțumim lui Valei Răuță, Dogaru Cornelia, Stella Răduică alături de noi, Chițu Sorin, Marini Căuță, care ne salută ca de fiecare dată din Runcul de Dâmbovița. Așteptăm și restul mesajelor dumneavoastră, promit că le citesc înainte de legăturile telefonice. Ascultăm acum Până să pleci la armată, revenim.
Până să pleci la armată, măi militar, măi, ți-am dat cămașă înflorată, doar ca să nu ofezi militarule.
Așa cum am promis, până să salutăm pe colegii de la Craiova, mai salutăm mesajele transmise de dumneavoastră pe Brenda Brândușa, care ne spune că este prezentă la raportul de dimineață și ne ascultă din Spania, de la locul de muncă. Florea Vasilic ne ascultă din București, dar de pe șantier, și spune dumnealui că a făcut armata în perioada 2004-2005. Vă mulțumim tare mult! Ca de obicei, prezent alături de noi domnul Eugen Niță, care le urează la mulți ani sănătate și putere de muncă maiștrilor militari de marină. Vă mulțumim și noi! Ian Ianu alături de noi, sâmbătă frumoasă vă dorim și noi, Mimi Mihalache, care ne trimite și foarte multe floricele, Maria Petre, Dora Ion, Marin Gheorghe, mulțumim tare mult! Mergem către Craiova, o salutăm pe Teodora Mazere. Bună dimineața, Teodora!
Bună dimineața, ascultătorilor! Bună dimineața, Sonia!
Ce fac elevii noștri, liceenii noștri de la Tudor Vladimirescu?
Sonia, cred că fac același lucru ca și majoritatea oamenilor care ne ascultă în momentul de față. Bănuiesc că unii dintre noi sunt în grădină, iar elevii colegiului militar, ce să facă, s-au gândit să planteze niște pom fructiferi,
vai, ce
frumos, să aibă fructe pentru colegii care vor veni în urma lor. Iar acum hai să-ți vorbesc despre cel mai important eveniment al săptămânii, mai precis aniversarea 5 ani de existență a Brigăzii Multinaționale Sud-Est din Craiova. De-a lungul celor 5 ani de zile, militarii craioveni au muncit alături de parteneri din cadrul Alianței Nord-Atlantice destul de mulți, printre ei bulgari, canadieni, italieni, polonezi, portughezi, spanioli și unguri. Iar roadele acestei colaborări se pot vedea în cadrul exercițiilor multinaționale. Și dacă tot am vorbit despre instrucție și cooperare, Scorpions Legacy 22 reprezintă examenul de foc, aș putea spune, al primei jumătăți de ani pentru militarii craioveni. Detalii despre acest exercițiu urmând să aflăm de la comandantul Brigăzii Multinaționale de Sud-Est, generalul de brigadă Constantin Nicolaescu. Sonia.
Teodora Mazere, de la Jurnal Militar Craiova, îți mulțumim, ascultăm.
Scorpions Legacy 22 este evenimentul major de instruire al Brigăzii și o oportunitate de a ne testa capacitatea de a exercita actul de comandă și control, nu doar pentru unitățile și structurile subordonate aflate sub comanda operațională în acest moment, dar și cu militarii din unitățile afiliate pentru instruire. Pregătirea militarilor din cadrul Brigăzii în mediul multinațional este o bună oportunitate de a se instrui în comun cu partenerii Alianței în scopul consolidării securității aliate pentru a fi pregătiți să răspundem cu succes misiunilor încredințate.
Și mergem acum la Timișoara, o salutăm pe Larisa Vasile. Bună dimineața!
Bună, Sonia! Bună dimineața tuturor!
Ce noutăți ne aduci în această sâmbătă?
Sonia, vorbim astăzi despre aniversări și evenimente, dar și despre continuarea vizitelor la veteranii de război. Spuneam de aniversări pentru că, iată, vorbim de 268 de ani de când există Spitalul Militar din Timișoara, care poartă numele colonelului medic dr. Victor Popescu, comandant al spitalului prin anii 60. Nu este o cifră rotundă, dar totuși vorbim de o perioadă îndelungată de funcționare, de reușite și premiere, începând cu anul 1754 și până în prezent. Iată, joi, într-un cadru festiv, s-a marcat această aniversare prin prezentarea istoriei spitalului, momente artistice, printre care și un moment oferit de muzica militară a garnizoanei, dar chiar și o expoziție de tablouri. Spuneam că am continuat vizitele la veteranii de război, de data aceasta în județul Arad, pentru că este important să ducem această istorie mai departe. L-am vizitat pe veteranul care a luptat tot la Păuliș, că vă spuneam săptămâna trecută, de Nicolae Străian, iată acum vorbim despre Ioan Rosenzweig sau Nenea Ianci, cum îl cunoaște toată lumea în zonă. A urmat școala de suboficieri din Radna, iar la 20 de ani a fost trimis pe front la Păuliș, unde a stat două săptămâni în linia întâi. Viața nu a fost întotdeauna ușoară pentru Nenea Ianci, dar mi-a spus că a avut mereu noroc și a fost scăpat de cele rele. Trebuie să menționez că are 99 de ani și este cel mai bătrân columbofil din România, cu multe trofee câștigate la concursuri și multe reușite oricum pe diferite planuri, fiind și un pasionat de sporturi. Sonia, să știi că când am plecat de la dânsul, a insistat să mă conducă până la poartă, unde am mai stat la încotură de povești, bineînțeles.
Ce frumos!
Da, chiar îl puteți vedea pe pagina de Facebook Jurnal Militar Timișoara. Sonia, îți mulțumesc.
Și noi îți mulțumim, Larisa Vasile, și mergem mai departe către Cluj. Îl salutăm acum pe Constantin Herțanu. Bună dimineața, Constantin!
Bună dimineața, dragi ascultători, tuturor celor care sunteți pe recepție. Bună dimineața, Sonia!
No, ce face Clujul?
Clujul face bine, în sensul că ne bucurăm de momente frumoase de soare. Din păcate am înțeles că mâine se anunță iară și ceva ploi, dar astăzi e bine și ne gândim la colegii noștri care în această săptămână au executat instrucție prin parașutare.
Constantin, nu știu cum ții tu telefonul, să știi că te auzim cu ușoare întreruperi.
Am înțeles.
Acum e perfect.
Da? Am înțeles. Poate că nu era poziția cea mai bună. O să mă repet atunci. Aș vrea să îi punem în temă pe cei care sunt pe recepție faptul că cercetașii din regimentul 317 ISR Vlădeasa au executat în această săptămână mai multe exerciții complexe de parașutare. Aș vrea să îi introduc un pic în atmosfera a ceea ce înseamnă să fii cercetaș, adică să vezi și să nu fii văzut, să auzi fără a fi auzit, de fapt să fii discret, dar totodată omniprezent. Ascultă, urmărește și taci, este motoul care definește blazonul cercetașilor. Militarii acestei forțe sunt mereu primii pe front și nu rare ori s-a întâmplat să rămână izolați și să fie astfel obligați să supraviețuiască, adică să-și procure singuri apă, mâncare și adăposturi. Cercetașii ajung să își perfecționeze metodele optime prin culegerea de informații despre inamic în toate condițiile de timp și vreme, indiferent de zona de relief, ziua sau noaptea. Deținerea informației, după cum bine se cunoaște, este elementul cheie pentru reușita oricărei misiuni. Așadar, vorbeam despre regimentul 317 ISR Vlădeasa și despre faptul că în această săptămână au avut un exercițiu complex de parașutare în zona aerodromului militar de la Câmpia Turzii. Colegul meu, Radu Mureșan, de la Jurnal Militar, emisiunea de televiziune, a realizat un interviu cu unul dintre veteranii regimentului 317 ISR Vlădeasa, pe care vă propun să-l ascultăm. Este vorba despre plutonierul adjutant Emil Hanga.
Îți mulțumim tare mult, Constantin Herța, nu ascultăm.
Regimentul pentru mine înseamnă mult, pentru că eu aici am venit prima dată, deci probabil să ies și la pensie și îl am la suflet. Tot ce am dobândit a rămas așa pentru mine, e ceva în sufletul meu și mult a însemnat, mult și înseamnă, pentru că eu aici am căpătat experiență din toate punctele de vedere. Aici la noi, nu știu dacă dumneavoastră știți, nu-i numai parașutismul, se face și alpinism, se face și not, scafanderie, eu și scafandru, am brevet, multe, parapantă, foarte multe sporturi astea extreme, ceea ce e bun la regimentul nostru, pentru că așa e natura lui făcută, să pătrunzi într-un dispozitiv al inamicului, poți să folosești tot felul de mijloace și atunci noi le exersăm pe toate. Trebuie multă atenție pentru că să ajungi aici unde și eu, într-adevăr, au trecut atâția ani și mulțumesc Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic, n-am avut nicio problemă. Dacă previi și ești atent la ceea ce faci, nu ai ce să... Trebuie tot făcut cu atenție. Încercăm să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă ziua de azi.
Rămânem în Ardeal, salutăm acum Târgu Mureș și pe Anca Făgăraș. Bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața și celor de acasă!
Și tu ai pregătit un material interesant, tot despre niște luptători care trebuie să îndure niște condiții mai grele.
Da, în această perioadă are loc simultan în 15 țări europene sub coordonarea Comandamentului Statelor Unite pentru Operații Speciale în Europa. Exerciții de mare amploare, sunt implicați peste 800 de militari români cu aproximativ 100 de mijloace tehnice terestre, aeriene și navale, împreună cu circa 100 de militari străini din țări aliate sau partenere. Exercițiile se vor desfășura atât în județele Mureș și Brașov, mai precis în zone din vecinătatea localităților Târgu Mureș, Sunt Georgiu de Mureș, Reghin, la Miercurea Ciuc, Lunca de Sus, Jigodin, și, bineînțeles, la Cincu, Comănești, Mangalia și Mihail Cogălician. Este cel mai important exercițiu multinațional și interinstituțional organizat și desfășurat anual de Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României. Aș vrea să-l ascultăm pe majorul Alexandru Ivanov, ofițerul de informare și relații publice al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, care a precizat pentru Jurnal Militar că se urmărește dezvoltarea coordonării operațiunilor terestre și aeriene într-un mediu multinațional. Sonia, îți mulțumesc!
Și noi îți mulțumim, Anca Făgăraș, de la Jurnal Militar Târgu Mureș, și ascultăm, revenim!
Acest tip de exercițiu este unul de tradiție, are deja câțiva ani de când se desfășoară, în special în Europa. Anul acesta va avea loc simultan în 15 țări europene, printre care și pe teritoriul României. Timp de 2 săptămâni, peste 800 de militari români și aparținând țărilor aliate sau partenere vor folosi și aproximativ 100 de mijloace tehnice terestre, aeriene și navale. Se vor antrena pe baza unui scenariu fictiv, dar în același timp adaptat posibilor amenințări operaționale.
Salutăm acum Brașovul și pe Camelia Stroiu. Bună dimineața, Camelia!
Bună dimineața, Sonia! Bun găsit ascultătorilor!
Ce să spunem, la voi foarte multe activități în zona Brașovului, ca în fiecare zonă, dar multe și interesante.
Așa este, însă, pentru că știu că timpul ne presează, voi vorbi doar despre evenimentul organizat de Academia Forțelor Aeriene Aricanda de aici din Brașov, unde s-a eveniment conferința Redefining Community in Intercultural Context. Aceasta este o sesiune de comunicări științifice, una internațională. De-a lungul anilor lucrările au venit din peste 30 de țări, vorbind de lucrări de cercetare care se află în bazele de date internaționale și care sunt evaluate foarte serios. Rata de rejecție a lucrărilor este considerabilă, undeva la 40% dintre acestea, da, sunt respinse. Fiecare ediție se concentrează pe un concept fundamental. Anul acesta, tema conferinței a fost Intercultural Education, Security Education, iar în calitate de keynote speaker a fost invitată Roxana Reichman, profesor universitar la Gordon College din cadrul Universității Haifa din Israel, care a vorbit despre educația interculturală, a prezentat un model de dezvoltare a competențelor interculturale, model care a impresionat studenții prezenți. Secțiunea de întrebări și răspunsuri de finalul prezentării a făcut chiar să se decaleze puțin programul. Al doilea keynote speaker a fost decanul Facultății de Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesorul universitar Adrian Gabriel Corpădean, care a vorbit despre comunicarea și managementul în situații de criză, cu o prezentare a proiectelor implementate în perioada pandemiei de facultatea al cărei decan este, o prezentare care a stârnit de asemenea curiozitatea studenților, care în pauza de cafea de la finalul primei sesiuni l-au înconjurat pe domnul profesor Adrian Corpădean și au adresat o mulțime de întrebări. Noi am pregătit un scurt fragment cu profesorul universitar al Academiei care coordonează conferința, colonelul Adrian Lesenciuc, și care ne-a explicat motivul alegerii temei din acest an a conferinței, respectiv educație interculturală, educație de securitate. Sonia, îți mulțumesc!
Camelia Stroiu și noi îți mulțumim, ascultăm, revenim imediat!
Educația de securitate stă la baza obținerii și menținerii unui anumit nivel necesar de reziliență societală și, evident, de reziliență statală. Și plecând de aici, am încercat să ducem problematica din domeniul planificării strategice în materie de securitate în domeniul dezbaterii științifice, în domeniul analizei științifice, pentru că, în esență, în domeniul acesta al științelor militare și a științelor securității, nu există nicio altă finalitate mai bună a cercetării decât aceea de a integra conceptele noi în aparatul doctrinar și în strategiile naționale.
Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata!
Mergem acum către Iași, îl salutăm pe Adrian Gâtman. Bună dimineața, Adrian!
Bună dimineața, Sonia! Bun găsit tuturor!
Foarte multe activități, paginile de Facebook sunt pline cu cadre și explicații din timpul exercițiilor. Ne vei spune, cred că și în această ediție, câte ceva, dar interesant este că ne mai aduci un fragment de istorie, povestit chiar de un veteran de război.
Așa este. Până la acel fragment de istorie, eu aș vrea să încep, așa cum de altfel este și normal atunci când vorbim despre armată și despre militari, într-o emisiune dedicată acestora cu o informație de la instruirea lor, iar pentru acest lucru vă propun să mergem în județul Galați, mai precis la centrul secundar de instruire pentru luptă Smârdan, acolo unde subunități din batalionul 300 infanterie au desfășurat în această săptămână mai multe exerciții tactice. Antrenamentele infanteriștilor gălățeni au fost concepute pentru a exersa misiuni colective sau grupuri de misiuni. Ele au avut ca scop antrenarea subunităților participante pentru rezolvarea unor situații diverse care pot apărea pe câmpul de luptă. De la organizatorii am aflat că prin antrenarea trupelor în această gamă de exerciții s-a urmărit perfecționarea deprinderilor colective la nivel echipă, grupă, pluton și companie. Exercițiile au inclus și misiuni pentru comandanții de la nivelul de bază al ierarhiei militare, mulți dintre ei fiind evident la începutul carierei militare. Și tot în poligonul de la Smârdan, subunități din brigada 282 blindată, adică infanterie, tancuri și artilerie, s-au constituit într-un grup de luptă întrunit și au desfășurat un exercițiu de antrenament în teren, o bună ocazie de pregătire a militarilor în condiții similare celor care ar putea fi impuse de realitatea teatrului modern de acțiuni militare. Trepătăm acum Moldova și ajungem în partea ei de nord, în Suceava, acolo unde elevii Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc s-au alăturat voluntarilor care au participat la acțiunea de împădurire organizată de Ocolul Silvic Vama în cadrul proiectului Luna Plantării Arborilor. Dincolo de voluntariat, elevii militari au avut ocazia să înțeleagă modul în care se regenerează pădurea, tehnicile de plantare și care sunt etapele dezvoltării arborilor. Peste 5.000 de puieți de molit, brad, paltin de munte și larice au fost plantați acolo. Ultimul subiect al intervenției mele este cel de care aminteai la început, Sonia, și vine din Bacău, acolo unde veteranul celui de-al doilea război mondial, fostul ofițer de artilerie Constantin Zavati, a fost vizitat zilele trecute de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, în cadrul campaniei pe care Ministerul Apărării Naționale a desfășurat-o cu ocazia Zilei Veteranilor de Război. În Bacău, generații întregi l-au cunoscut pe profesorul Zavati după statutul său de la Catedra de Chimie. Puțini sunt însă aceia care îi cunosc biografia sa din prima parte a vieții, aceea de ofițer în armată și veteran al celui de-al doilea război mondial. Vă propun să ascultăm un fragment din discuția pe care generalul Petrescu a purtat-o cu domnul Constantin Zavati.
Adrian Gâtman, îți mulțumim, ascultăm, revenim.
Până la ce dată ați fost pe front?
Până la 11 mai.
11 mai 45, da. Când v-ați întors în țară.
M-am întors în țară cu regimentul nou artilerie, că s-a desințat brigada și am fost lăsat la regiment și am fost numit comandant de baterie, bateria 4-a, singurul sublocotenent comandant de baterie. Și pe 9 august 1946 a venit bucuria. Am primit ordin de trecere în cazul disparerii. Eu vă mulțumesc din suflet, vă admir pentru ce realizați. Aveți o sarcină foarte grea. Eu îmi dau seama că am studiat foarte multă literatură militară și știu ce înseamnă un comandant de mare unitate, de-apoi a armatei. Niciodată n-am fost înconjurat de militar cu asemenea atenție, cu asemenea dragoste. Așa că vă mulțumesc la toți.
Mergem acum la Constanța. O salutăm pe Olivia Bucioacă. Bună dimineața!
Ascultătorilor, bună dimineața, domnișoara Sonia din nou.
Foarte drăguți ascultătorii noștri, ne lasă foarte multe mesaje, o să revenim după către ei. Spune-ne...
Apropo de mesaje, Sonia, ai citit deja unul dintre mesajele de la mulți ani pe care l-ai primit de la ascultători pentru mașinile de marină.
Așa este.
Ei bine, este o vorbă printre marinari, merge mașina, merge marina și nu spun acest lucru întâmplător. Ieri Corpul Maiștrilor Militari de Marină a aniversat 113 ani de la înființare. A fost Ziua Maiștrilor Militari de Marină, astfel le transmit și eu la mulți ani și viață lungă.
La mulți ani. Și tot domnul Niță transmite salutări și echipajului de pe nava școală Mircea.
Sigur. Despre nava școală Mircea ați ascultat în rubrica Misiuni Internaționale. Eu vă spun că iar de dimineață am ajuns la Mangalia, la Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale Viceamiral Constantin Bălescu, unde 16 soldați rezerviști voluntari au rostit jurământul față de țară. Trebuie să-ți mărturisesc, Sonia, că mă așteptam, fiind vorba de rezerviști voluntari, să întâlnesc oameni trecuți de prima tinerețe. Dar nu a fost așa. Sunt tineri și dornici să urmeze cariera militară, să slujească țara, cum chiar ei au spus-o.
Bravo
lor. Așa este. A fost un moment unic și emoționant atât pentru ei cât și pentru familiile lor, pentru că au fost prezenți părinți, bunici și prieteni acolo. Am stat de vorbă cu soldații rezerviști voluntari, dar și cu membrii ai familiilor și am aflat povești de viață interesante și emoționante. Vă spun doar că în viața civilă, unul dintre ei lucrează la centrala nucleară de la Cernavodă, un altul, și aici este vorba despre una dintre fete, pentru că sunt băieți și fete în cei 16 soldați rezerviști voluntari, se ocupă de proiecte europene. Cum spuneam, aparent nicio legătură cu o carieră militară, dar au ales să devină soldați și au în acest sens argumente pe care le susțin și care susțin la rândul lor alegerea pe care au făcut-o, sunt mândri, dedicați și determinați să continue ceea ce au început. Am aflat povești de viață și de la cei dragi lor, astfel că vă invit să le ascultați luni, 9 mai, într-o nouă ediție Jurnal Militar Scutul Dobrogei la Radio Constanța. Nu uitați și de pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, acolo găsiți și o cronică, pentru că tot vorbeam de nava școală Mircea, da? O cronică a marșului de instrucție și reprezentare al navei școală Mircea, pe care vă aduce colegul meu Bogdan Dinu. Și pentru că am vorbit de tinerețe, de militari tineri, vă propun să ascultăm un scurt fragment dintr-un interviu cu locotenentul Andreea Dănilă, unul dintre cheparzii de fier, care a raportat misiunea îndeplinită. Interviul integral știți deja, va fi difuzat în emisiunea Jurnal Militar Scutul Dobrogei de luni. Mai sunt și alți militari pe care îi veți putea asculta tot atunci. Vă mai spun că Andreea Dănilă face parte din detașamentul de apărare antiaeriană rotația 10 al batalionului 348 apărare antiaeriană Dobrogea, care a revenit acasă după o misiune de 6 luni în cadrul grupului de luptă din Polonia. Îți mulțumesc, Sonia, atât de la Constanța, vă doresc toate cele bune.
Și noi îți mulțumim, Olivia Bucioacă, ascultăm. Revenim imediat.
A fost o experiență unică, m-a ajutat să mă dezvolt din punct de vedere profesional cât și personal. Am învățat o mulțime de lucruri noi, ce înseamnă să lucrezi într-un mediu multinațional alături de aliați și aș repeta-o oricând. Au fost și zile bune și zile dificile din punct de vedere al instrucției, dar am încercat în permanență să ne ridicăm la cel mai înalt nivel. Noi ne instruiam în permanență cu aliații, însă în cadrul unor scenarii tactice vedeam rezultatele, poate acele erau cele mai mulțumitoare momente.
Așa cum am promis, repede încă o parte din mesajele transmise de dumneavoastră. Îl salutăm pe Costică Pavel și pe Severa Lobodan, care ne ascultă din Anglia. De asemenea, Costică Pavel ne spune că este din Timișoara și ne salută chiar din Jimbolia, de unde aducem noi multe povești cu iz istoric către dumneavoastră. Ion Mierlici alături de noi. Marian Păun, care spune că aparatul merge zilnic în solar. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm să ne fiți alături de la ora 16. Voi fi aici în direct în studio cu niște povești interesante. Vorbim despre echipa Invictus, dar și despre un proiect cultural desfășurat de Primăria Buzău în Chișinău, în colaborare cu teatrul de acolo. Aflați mai multe, așa cum am spus, de la ora 16. Încheiem aici raportul de dimineață. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Mulțumesc și Marianei Zamfira pentru regia de emisie. Ne auzim mai târziu. Până atunci, spor la treabă, numai bine!